Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. Росія відмовляється визнати державне сприяння допінгу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 3 серпня здійснили 21 обстріл позицій українських військових, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. В угрупованні ДНР звинувачують українську сторону в порушеннях Мінських угод, але про конкретні обстріли не повідомляють. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 3 серпня. Як Збройні сили України, так і сепаратисти не наводять даних про втрати впродовж минулої доби. На засіданні підконтрольного Кремлю залізничного районного суду Сімферополя кримський журналіст Микола Семена, якого російська влада звинувачує у сепаратизмі, під час допиту вкотре відкинув обвинувачення і заявив, що Крим не входить до складу Росії відповідно до міжнародних документів і договорів. Як повідомляє 3 серпня кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії», відповідаючи на запитання адвоката, Семена зазначив, що зміни державного кордону з точки зору міжнародного права не було.
Міжнародна тема.
Спеціальний радник Роберт Мюллер сформував велике журі присяжних для розслідування звинувачень щодо втручання Росії президентські вибори у США. Видання Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що журі розпочало роботу упродовж останніх тижнів. Його створення, за інформацією видання, розглядається як ознака, що проведене Мюллером розслідування набирає обертів. Агенція Reuters, цитуючи джерела, повідомляє, що виклики журі пов'язані з зустрічю сина Трампа з російським адвокатом у 2016 році. Велике журі уповноважене проводити офіційне розслідування не лише у кримінальних справах. Президент США Дональд Трамп відкидає звинувачення щодо змови і зв'язків із Росією. Москва також заперечує втручання в американські вибори. Російські спортивні чиновники заявили 3 серпня, що ніколи не виконають вимогу Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА щодо визнання існування державної програми вживання допінгу та приховування такого вживання. Не існувало жодної державної програми, передає інформагенція ТАСС слова відповідального за спорт російського віце-прем'єра Віталія Мутка. ВАДА раніше заявила, що публічне визнання існування такої програми є однією із умов повного відновлення повноважень російського агентства з контролю за допінгом РУСАДА. Київське «Динамо» та Олександрія 4 серпня дізнаються про своїх суперників в останньому кваліфікаційному раунді футбольної ліги Європи. Напередодні олександрійці з рахунком 1-0 переграли румунський клуб «Астра». Минулого тижня на виїзді ці команди зіграли без забитих м'ячів. Київське «Динамо» вилетіло з Ліги чемпіонів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Селфі з поліцейськими більше не в моді. Не всі українці оцінили реформу.
Спочатку суттєво підвищився рівень довіри до поліції у порівнянні з міліцією, але зафіксовано зниження.
Сьогодні в День Національної поліції України будемо говорити про успіхи та невдачі в її реформуванні. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучається до аудиторії «Ранкової свободи» і пропоную вам, шановні слухачі, телефонувати до нашої студії, ставити свої запитання чи висловлювати міркування з приводу того, як реформована поліція чи задовольняє вимоги вас, як громадян України, яке взагалі ваше ставлення і довіра до поліцейських України. Телефони нашої студії працюють, і зараз ви почуєте їхні номери.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні в Україні вдруге відзначають День Національної поліції. Саме цього дня, у 2015 році, президент України Петро Порошенко підписав закон про Національну поліцію, яка, власне, прийшла на заміну старої міліції. Зараз експерти кажуть, що далеко не всі реформи завершилися вдало, тож правоохоронна система потребує і подальшої оптимізації. Далі про це ми говоритимемо з експертом групи «Поліція під контролем», юристом Євгеном Крапивіним, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Крапивін.
Доброго ранку.
Отже, маємо 2 роки формування Національної поліції, вірніше, можливо, реформування старої міліції у поліцію, і знову ж таки говорять про необхідність подальшої оптимізації. Як можна оцінити загалом ці 2 роки реформ? Що можна вважати успіхом, а що недоліками?
Ну, ви правильно зазначили, що 4 серпня був підписаний закон президентом, до цього він був ухвалений, а до цього насправді ще десь рік, поки там писалися всілякі концепції, стратегії, готувався цей закон про Нацполіцію, альтернативний був законопроект, і в результаті якби реформи її якраз ось майдан закінчився, так можна її вважати. Там можна ділити на активні і неактивні фази, але ну насправді це набагато довше. От, але щодо того, що поліція потребує подальшого реформування, так, звісно, насправді реформа, вона тільки починається, і нам би хотілося, щоб все це було набагато швидше і інтенсивніше, але, на жаль, в поліції немає якогось зараз системного бачення свого розвитку. Тобто, на все залежить від якоїсь команди, яка в конкретний даний момент займається реформою. В свій час, коли Авакову доручили писати концепцію стратегії, він бачив це в одному напрямку, була ухвалена ця концепція і стратегія постанови Кабміна. Да, але, на жаль, вони там не сильно її реалізували, хоча й досі чинні. Після цього була команда Хаті, яка бачила там певний акцент на патрульній поліції.
Хаті Деканаїдзе, так?
Да, Хаті Деканаїдзе. Ну, і до цього ЕКО згулали. Mm-hmm. Побачили все якби, з ухилом от, на один підрозділ. Потім прийшов Князєв, да, і Князєв зараз свої напрями, реформу кримінального боку, боротьба зі злочинністю і так далі.
Ну, це послідовні кроки реформування чи постійно хилитання з одного напряму в інший?
Да, на жаль, це метання, тому що що буде наступного року або з новою командою, ніхто не знає. Бо взагалі, якби вся реформа мала починатися якраз з кримінального боку, бо вони відповідальні за всі ті негатив, які асоціюються в нас з колишньою міліцією, всі ці там катування, корупція, незаконний тиск на бізнес, фальсифікація доказів і так далі. Якраз от там слідчі оперативні підрозділи мали з першого дня бути в фокусі уваги людей, які займаються реформою. Ну, на жаль, за це взялися тільки в цьому році, і або на щастя, да, що ми ще до цього дійшли. Тому що, самі розумієте, патрульна поліція – це лише один підрозділ, який все-таки здебільшого займається превенцією, тобто він попереджає якісь правопорушення, коли на вулиці патрулює, да, перебуває. Але коли стається дійсно щось тяжке або якийсь, да, злочин, то все одно всі якби звертаються до чергової частини, до слідчих, до оперативних підрозділів, і там би є купа своїх проблем. Ну, але щоб не тільки про негатив, да, якщо говорити про щось позитивне, то насправді величезним досягненням от цієї реформи є певна деполітизація поліції. Тобто ми почали відділяти поліцію від МВС, якраз у нас поліція – це якби окремий незалежний орган виконавчої влади, да, і вона, по ідеї, не має там ні підпорядковуватись міністру. А чому міністр? Міністр – це політик, його якби призначається за квотами політичної партії, він представляє інтерес там в Кабміні і так далі. Ну, коротше, він взагалі представник нас якоїсь, точніше, дуже впливової політичної сили. Да, і раніше це був міністр міліції, часто замішаний в політиці, і все це дуже негативно складалось на практиці для міліції. Ну, зараз, ще раз повторюсь, ми це відтворили, у нас є там незалежний голова Нацполіції, в певних там питаннях він все ще залишається залежним, наприклад, призначення там своїх заступників або начальників головних управлінь Нацполіції в областях, але, сподіваюся, поступово це буде змінено. Так, да, були на практиці певні конфлікти, коли там за протекцію Авакова призначалися якісь начальники ГУНП, або коли поліція використовувалась чисто в якихось політичних інтересах, наприклад, події 9 травня цього року, да, але якби ну курс взяти правильно.
Дякую за докладний такий аналіз. Нагадаю, що це ми говоримо з юристом і експертом групи «Поліція під контролем» Євгеном Крапивіним. Хочу додати ще оцінки інших експертів, зокрема експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк зазначає, що найвдалішою була реформа патрульної поліції.
що стосується патрульної поліції, то оцінка безумовно позитивна, тому що є з чим порівнювати. В її діяльності є певні недоліки, має бути кращий кадровий відбір. Є проблеми навіть із тим, що там побита третину машин. Вже за цей час проявляється певний непрофесіоналізм з боку працівників патрульної поліції, але це такі окремі проблеми. А загалом треба сказати, що вона виправдала надії, які на неї покладались.
Ну, от щодо масштабної переатестації, яка відбулася в МВС, то, за словами Миколи Хавронюка, наслідки її проведення доволі неоднозначні.
Багато вад було пов'язане з переатестацією, і в цілому вона себе виправдала, може, хіба що на третину. Але, з іншого боку, треба сказати, що держава просто не могла викинути весь той людський ресурс, який ми мали в органах міліції, бо це протиставило б цих людей проти держави і проти суспільства. От, і тому, якщо говорити так тактично, ми атестацію програли. А якщо мислити стратегічно, то на цьому етапі, можливо, вона цілком задовільна.
Така оцінка експерта Центру політико-правових реформ Миколи Хавронюка. Я запитую експерта групи «Поліція під контролем» Євгена Крапивіна, чи погоджуєтеся ви з такими оцінками і чому переатестація дала мінімальний результат, якщо дійсно це так. І, до речі, хочу перш ніж ви почнете відповідати, привітати нашому ефірі радника міністра внутрішніх справ України, народного депутата і секретаря парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антона Геращенка. Доброго ранку, пане Геращенко.
Доброго ранку.
Ми говоримо про реформування Національної поліції. Сьогодні День Національної поліції, про 2 роки реформ. І зазначалося вдачі і невдачі на цьому шляху. Серед удач формування патрульної поліції. Однією з невдач Микола Хавронюк, експерт Центру політико-правових реформ, називає масштабну переатестацію в МВС. Я звертаюся до Євгена Карпивіна. Чи поділяєте ви думку, що переатестація не дала своїх результатів?
Це дуже сильно залежить від того, що ми очікували, але якщо говорити про суспільство, то да, суспільство очікувало більшого відсотка, більшої кількості звільнених за результатами атестації працівників поліції. Тобто це люди, які не відповідають тим критеріям, да, якостям, якихось професійним, да, які не можуть далі проходити службу. Але якби я повторюю фразу, яку часто сама поліція повторює, да, що ми не можемо вдруге зробити атестацію, бо це вже процес, який завершується. І знову витрачати купу ресурсів для того, щоб отримати якийсь результат, ну, це буде просто нечесно по відношенню до тих людей, які вже проходили тести, які проходили співбесіди і так далі.
Пане Крапиві, дякую. Пане Геращенко, ну, хотілося б вашу думку почути і ваші оцінки. Все-таки, чи позбулася в процесі реформ Національна поліція головних недоліків, які мала міліція до того?
Ну, во-первых, нужно сказать о том, что полиция – это огромный аппарат. Это 150 тысяч человек, которые существуют в тех реалиях, которые есть на сегодня в Украине. Давайте начнем с того, с чем ассоциировалась полиция или милиция у граждан раньше. Ну, в первую очередь, это было взяточничество работников ГАИ. Их называли торговцами полосатыми палочками. Был символ гаишника, человека с большим животом, который только и думает о том, как заработать денег. Ну, помните, инспектор Петренко и так далее. Что мы имеем сейчас? Вы знаете, количество жалоб на работу патрульной полиции, оно в десятки раз меньше, чем жалобы на работу сотрудников ГАИ. Например, такое понятие, как взять $100 с пьяного водителя, оно практически полностью искорено из сегодняшнего существования патрульной полиции. Если есть какие-то жалобы на патрульную полицию, они рассматриваются и принимаются решения по ним. Это огромный шаг вперед. Относительно реформы спецподразделений. Вместо целой своры разного рода подразделений с длинными названиями, ягуары, там, беркут и так далее, мы создали единое эффективно действующее подразделение КОРД, которое обучено в соответствии с инструкциями израильской армии, израильских спецподразделений, американских спецподразделений. Сейчас мы ведем большую работу по приему в полицию молодых людей. Для этого подняты заработные платы. Уже сегодня патрульные получают от 8 тысяч гривен молодые следователи будут получать с этого года около 10 тысяч гривен. Раньше эти зарплаты были в районе 2-3 тысяч гривен, и хорошие ребята и девушки после окончания вузов, они просто не хотели идти на работу в полицию. Когда мне говорят о неуспехе переаттестации, я хочу задать вопрос. Если мы увольняем плохого сотрудника полиции, мы должны взять на его место хорошего. Если мы не создадим условия для прихода в полицию хороших ребят и девушек, создав достойные условия труда, то мы не сможем менять нашу полицию. Очень просто, сидя за компьютером или, так сказать, просто не будучи вовлеченным в процесс, критиковать, гораздо сложнее делать. Могу вам привести пример. Например, в городе Умане был объявлен набор в патрульную полицию в прошлом году. Нужно было заместить 170 вакансий. Однако всего лишь мы смогли отобрать порядка 20 молодых ребят и девушек, и запуск патрульной полиции там отложен, и повторно проводить набор. Что это означает? Это означает, что работа полицейского – это весьма напряженный труд. Например, патрульный полицейский должен за свою смену, возможно, оформлять ДТП, выезжать на семейную ссору, где пьяный муж бьет жену, или же, например, спасать, извините, котенка. О качестве работы патрульной полиции. Вы знаете, вот я могу привести пример, когда в Луцке 3 месяца назад молодой парень, 20-летний, проиграв деньги в игровых автоматах, хотел выброситься из окна. Это показывали на всю страну. Полицейские схватили его за руку, когда он выпрыгнул из окна. Почему? Потому что это новые ребята с новым духом, с новыми желаниями строить новую страну. И из 4 ребят, которые спасли тогда парня, пригласили к министру внутренних дел и наградили. Я присутствовал при общении с ними. И вы знаете, мне был очень горд тем, что простые ребята, которые только начали свою жизнь, они искренне хотят менять страну. Раньше, я думаю, если бы самоубийца прыгал из окна, навряд ли бы сотрудники старой полиции старались бы этого человека спасти. Поэтому изменения, в первую очередь, идут качественные. И это процесс. И процесс этот правильный. И благодаря желанию украинского общества менять полицию, она будет изменена и через несколько лет будет соответствовать лучшим европейским стандартам.
Пане Геращенко, хотілося б не говорити лише про реформи, як створення патрульної поліції, а загалом, які реформи відбуваються і ще відбуватимуться в структурі національної поліції. Чи вже реформування завершено? Які наступні етапи?
Реформирование идет постоянно. У нас идет, например, сейчас реформирование службы участковых инспекторов. Когда мы повышаем квалификацию и делаем из каждого участкового инспектора действительно друга для каждого жителя в его районе. Мы проводим огромную работу по сейчас изменению качественного работы следствия, когда вводим систему отслеживания эффективности расследования дел, и следователи, которые качественно работают, будут повышаться заработная плата, повышаться премирование. Те, кто плохо расследует уголовные дела, не обращают внимания на жалобы граждан, будут уходить, и на их место будут набираться новые люди. Это огромный постоянный процесс. Также мы занимаемся внедрением программного обеспечения. Сейчас разрабатывается программа, которая позволит гражданину своего смартфона сообщать о тех или иных правонарушениях, отправлять фото, видео с указаниями правонарушений, содействовать полиции в раскрытии дел. Также сейчас ведется разработка программного обеспечения, которое позволит запустить программу автовидеофиксации нарушений дорожного движения, чтобы, как и в европейских странах, не надо было как полицейскому следить за тем, кто как проехал светофор на красный свет. Это будут делать видеокамеры, это будет фиксироваться, и это будет вести к тому, что граждане, которые часто нарушают правила дорожного движения, они будут платить штрафы и таким образом стараться и больше не нарушать. В конечном итоге мы должны добиться того, чтобы у нас на дорогах гибло не 4,5 тысячи человек каждый год, а в несколько раз меньше.
Пане Геращенко, а як уже проведені чи плановані реформи позначаються на статистиці злочинності?
Знаете, статистика преступности в условиях переходного периода, ее нельзя смотреть прямую. Например, когда раньше полиция не фиксировала все правонарушения, просто отказывалась фиксировать, а теперь фиксирует. Понятно, что статистика показывает, что преступность на бумаге увеличилась. Но если раньше она просто скрывалась, и она не фиксировалась, то это не значит, что раньше раскрываемость преступлений была выше. В европейских странах лучше показатели раскрываемости преступлений бывали до 40%. У нас же иногда по статистике делали чуть ли не 110%. Это неправда. Не все преступления в состоянии раскрыть. В первую очередь полиция бросает силы на раскрытие тяжких, особо тяжких преступлений. Это убийства, грабежи, изнасилования, другие преступления. Не каждую карманную кражу можно раскрыть. Если преступность развивается, то бороться с ней нужно только в тесном соответствии с обществом. Вот, например, часто ко мне обращаются граждане и заявляют, что есть факты вымогательства со стороны сотрудников полиции. Я каждый раз в таких случаях говорю: друзья, давайте писать заявление об этом, давайте вешать на себя аппаратуру, документировать такие факты. Однако зачастую только один из 20 соглашается на подобного рода действия, а в других случаях это не подтверждается, потому что люди таким образом хотели бы скомпрометировать сотрудников полиции, чтобы уйти от ответственности. Тоже нужно понимать. Поэтому в целом могу сказать, что на сегодня преступность под контролем. В 2014-2015 году, когда была активная фаза военных действий на востоке Украины, ситуация была гораздо хуже. На сегодня она более-менее под контролем. Есть, конечно, отдельные резонансные случаи. Давайте тоже смотреть так, что средства массовой информации работают таким образом, что интересно взять какой-то горячий факт и показать, что вот полиция не работает. Например, произошла перестрелка в Днепре, убито 2 бывших сотрудника АТО. Или убиты 2 полицейских. Да, это жареный факт, это красиво показать по телевизору и так далее. Но хочу сказать, что, например, в той же Англии или в той же США регулярно происходят террористические акты. Это страны, в которых на безопасность, на работу полиции выделяются десятки миллиардов долларов. И там тоже не в состоянии предусмотреть все возможные ситуации с нападениями тех или иных преступников. Поэтому главная задача – это повышение качества работы полиции, так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.
Але такі факти, але такі факти і на Заході набувають значного суспільного розголосу і в засобах масової інформації, і в суспільстві. І це також є одним із показників довіри-недовіри самого суспільства до правоохоронних органів. От, наприклад, вчений соціолог Євген Головаха зазначає, що, по-первах, висока довіра до поліції, насамперед вона стосувалася нових патрульних, поліцейських, і загалом соціологи показували високу довіру до поліції, поступово починає знижуватися і зараз наближається до тієї, яка була в міліції.
Спочатку суттєво підвищився рівень довіри до поліції у порівнянні з міліцією. Це було в перші місяці, але зафіксовано зниження. І зараз, може, трохи вище, ніж було до міліції, але не суттєво.
І соціолог назвав 3 головні причини, на його думку, падіння довіри до нової поліції.
Перше, це загальне зниження за останні 2 роки рівня довіри до державних інституцій усіх. А по-друге, це дійсно недосвідчена поліція. Багато випадків, коли демонструвалася така слабкість. І взагалі підвищення рівня злочинності.
Пане Геращенко, ви поділяєте таку думку соціолога Євгена Головахи, що довіра падає, і чи бачите ви причини, в чому ж причина падіння довіри до поліції?
Видимо, у нас різні ітоги соціологічних дослідувань. По тим соціологічним дослідуванням, які проводили західні організації в Україні, то довіра до поліції зараз з'являється на рівні 25%. Полного доверия и доверия с учетом частичного доверия более 40%. Это в разы больше, чем это было для той милиции, которую мы приняли после победы Майдан. Той милиции, которая участвовала в незаконных разгонах демонстрантов и занималась беспределом. Что касается сравнения сообщения в средствах массовой информации западных и наших событиях полиции, могу сказать следующее. На Западе там не делают из полиции постоянного козла отпущения. Там никому в голову не приходит после какого-то провала противопоставлять полицию в общество и устраивать ее травлю. У нас же это норма жизни. У нас полиция является действительно постоянно мальчиком для битья. И это не есть хорошо. Я, кроме того, хочу сказать, что я внимательно исследую каждый случай, когда происходит в работе полиции, как на это реагируют средства массовой информации. Могу сказать, что в Российской Федерации существует отдельная программа по уничтожению доверия к реформам в Украине. И в полиции, и в экономике везде. Когда через российские пропагандистские средства массовой информации, которые затем подхватываются, к сожалению, украинскими средствами массовой информации, можно распространить любой негатив, усилить в десятки раз негативный сигнал для создания общества. Почему? Нужно создать неверие в собственные силы, что у вас в Украине ничего не получится, что никакие реформы у вас не будет, что новая полиция патрульная плохая, что раньше все было лучше и так далее. Общая задача, это вполне понятно, это на следующих выборах президентских должен победить кандидат, который будет снова вести Украину под ярмо Российской Федерации. Я это говорю не пустыми словами. Это исследование, очень серьезное исследование, которое мы проводим и видим, что любой провал в работе украинской полиции десятки раз усиливается тому числі при содействии російських пропагандистів, к сожалению.
Ну, хотілося б говорити не лише про пропаганду, а й про факти. І не секрет, що в новій національній поліції, в тому числі патрульній поліції, суттєва плинність кадрів. В чому причина, на вашу думку, це звертаюся до Євгена Крапивіна, експерта групи «Поліція під контролем». Чому от поліцейські, які звільняються, вони часто кажуть, що стали просто ширмою для старої нереформованої міліцейської системи, насамперед системи. Кажуть, що всі зафіксовані ними порушення, накладені штрафи, просто зникають в райвідділках, де працюють старі кадри, з якими порушник може все вирішити просто вже за новими тарифами. Ви знаєте про такі факти, пане Крапивін?
Так, знаю, але тут кожен кейс насправді індивідуальний. Тобто там різні причини, по яким чи то патрульні, чи то слідчі звільняються. Конкретно по патрульним там є багато факторів. І робота складна фізично, і стара система, не знаю, вимагання певних показників навіть по одним протоколам, яка якби там спрочувала поліція, а регіонально там місцями існує. А це і відсутність якогось належного професійного навчання за допомогою там алгоритмних дій в повсякденних ситуаціях і так далі. Тобто там є великий масив, який багато ким озвучувався, і якщо його там звести докупи, то все, в принципі, зводиться до якогось умов праці, якогось людського ставлення з боку керівництва на до підлеглих. Да. Ну і от в цілому, якщо кажу, по ширма, не ширма, і от передній блок по довірі, то, на жаль, ми продовжуємо якби виміряти якусь абстрактну довіру до поліції, яка ось ці цифри, там 50%, вони там коливаються в межах ні риби, ні м'яса. Да? І це дуже погана тенденція. Чому? Тому що абстрактна довіра, вона якби, ну, мало що говорить. Переважно респонденти – це люди, які потрапляють у вибір, да? Це люди, які не мають особистого досвіду спілкування з поліцією. Вони складають своє враження зі ЗМІ, від родичів, від колег по роботі, да, але реально вони не стикалися з поліцією. А люди, які стикались, коли вони потрапляються у вибірку, як правило, негативний досвід набагато сильніший. Да, якщо людина написала скаргу і проігнорувала, якщо людина там викликала поліція, вона там приїхала через ті 4 години, все це якби дуже сильно впливає на рівень довіри. Тому довіра має бути конкретною. Це має бути там відчуття безпеки ввечері на вулиці. Це має бути рівень задоволеності розглядом скарг, ну і так далі. І зараз, от, попри там того, що 2 роки тому я президент підписав закон, та, там є така норма, що основним показником ефективності роботи поліції є якраз рівень довіри. Але щоб його поміряти, треба ухвалити постанову Кабміну. Ця постанова от досі розробляється в МВС, якби її остаточний проєкт, є там ціла робоча група, до якої я також входжу. І, на жаль, якби раніше, там, ніж кінець цього року, ми цю постанову не побачимо. А що це означає? Це означає, що якщо навіть ми там в січні умовно виміряємо рівень довіри до поліції за конкретними показниками в 2017 році, тільки коли ми це зробимо в 2018, ми зможемо побачити якусь динаміку. А вже оця динаміка скаже нам, які управлінські рішення треба приймати. Місцевого керівника звільнити. Десь щось
зрозуміло вашу думку, пане Карпів. У нас залишається буквально хвилина до кінця ефіру, і хотілося б запитати пана Антона Геращенка. От Євген Карпів сказав про таке поняття, як відчуття безпеки людини. А є у нового поліцейського відчуття захищеності і безпеки, захищеності його прав, чи і в тому числі від цієї плинності кадрів, захищеності, що робиться для цього?
Для этого мы создаем условия, при которых растет уровень заработной платы. И на сегодня мы можем сказать, что полиция в состоянии конкурировать как работодатель с отдельными частными организациями, которые предоставляют работу для начинающих юристов. Однако, когда мы приглашаем следователя, и он работает на 10 тысяч гривен, потом за несколько лет получает квалификацию, ему приглашают быть адвокатом зарплаты 25-30 тысяч гривен, то, естественно, сложно удерживать человека на работе, которая связана с кровью, которая связана с нервами и так далее. Поэтому общество должно уважать работу полицейского. Для этого надо, чтобы средства массовой информации на одно негативное сообщение о работе полиции старались давать меньше одного позитивного сообщения. Однако о позитивных сообщениях у нас, к сожалению, не очень интересно, не очень модно это делать. И давайте перестанем делать модным, делать из полиции мальчика для битья. Вот тогда у нас будет уважение к работе полиции, самих полицейских, самим себе.
Пане Геращенко, а старі керуючі кадри, які залишилися в правоохоронних органах, не зможуть знівелювати всі реформаторські потуги?
Значит, у нас за 3 года не осталось ни одного старого начальника областного управления полиции. Это раз. Во-вторых, я думаю, уже процентов 90% это у нас начальники новых рейдеров за эти три года. Поэтому вот эти вот, вы знаете, даже такие старые кальки, что нет доверия, старые кадры и так далі. Ну, давайте ми теж оставлять в прошлом.
Ну що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, ми спілкувалися з радником міністра внутрішніх справ України, депутатом Верховної Ради від Народного фронту Антоном Геращенком і юристом та експертом групи «Поліція під контролем» Євгеном Крапивіним про реформування національної поліції. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні слухачі. На все добре.